dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Sud Bosne i Hercegovine danas razmatra zahtev Srbije za izručenje Tihomira Purde. Više od 1000 škola u štrajku. Za danas najavljen marš miliona građana za odlazak Mubaraka. Severna i Južna Koreja počinju pregovore 8. februara. Sutra hladno, maglovito i tmurno vreme od minus 6 do 2 stepena. U ovoj emisiji slušat ćete. Za pomaganje u skrivanju haških optuženika do sada su bili optuženi mnogi, ali niko nikada nije snosio bilo kakve zakonske posljedice, uglavnom zbog zastarevanja slučaja. Kako to izgleda predsjedniku Advokatske komore Vojvodine, Slobodanu Beljansku.
Puno vremena stoji na raspolaganju da se bilo šta preduzme. A to oklevanje ili kasno otpočinjanje postupka govori također o jednoj vrsti opstrukcije.
Istraživali smo koliko je politika unosan biznis.
Pojma, nemam, nek su živi, zdravi.
Unosno je, jasno, znači, ne bi se bavili.
Da. Mislim da zarađuju previše.
Svi političari koji su, da ne imenujem, da imaju svoje velike firme,
oni najbolje sad.
Mislim da je u redu da više zarađuju, jer normalna opasnost od korupcije time manja.
Njima dobro, a vama i meni kako Bog da.
Saznaćete i što se nalazi u novoj potrošačkoj korpi. Ministar trgovine Slobodan Milosavljević.
Na primjer, spanać, zelena salata, paradajz, smrznuto povrće, šargarepa, konzervisano povrće, pomoranđe i suve šljive i čajne kobasice, slanine, svinjska rebra, viršle, jetrene paštete, dodata i sveža morska riba.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slede vesti, pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Sud Bosne i Hercegovine zakazao je za danas saslušanje na kome će se državno tužilaštvo BiH i odbrana Tomislava Purde izjasniti o zahtevu za njegovo izručenje Srbiji. Tužilaštvo Srbije Purdu traži zbog dva krivična dela, oružane pobune protiv SFRJ i ratnog zločina. O tome i Sarajeva izveštava Žana Kovačević.
Sud Bosne i Hercegovine održat će danas saslušanje na kojem će se tužilaštvo i odbrana Tihomira Purde izjasniti o njegovom izručenju Srbiji, koja ga tereti za ratne zločine u Hrvatskoj 1991. godine. Iz Suda Bosne i Hercegovine je saopšteno da je Srbija dostavila molbu za izručenje Purde, te da će poslije današnjeg saslušanja odbrane sudija dati svoje mišljenje u krivičnom vijeću, a potom će biti donijeta odluka. Kako je saopšteno, nema predstavnika Srbije, jer u ekstradicionim predmetima poput ovog nema predstavnika drugih zemalja i u ovom slučaju tužilaštvo Bosne i Hercegovine zastupa državu moliteljicu, odnosno Srbiju. Što se tiče odluke konačne, dakle teško je u ovom trenutku govoriti. Sudija pojedinac koji je sudija suda Bosne i Hercegovine daće svoje mišljenje, kako sam rekla, krivičnom vijeću, ali ono nije obavezujuće. A kako je navedeno, Purdi može biti produžen pritvor ukoliko konačna odluka ne bude donesena do isticanja ranije donesene odluke o njegovom pritvoru u trajanju 40 dana, a njegova, dakle, ovaj pritvor ranije određen ističe 12. februara, što znači da odluka može biti i poslije 12. februara.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH uhapsili su jutros na Palama Sašu Baričanina, osumnjičenog da je tokom 92. počinio ratne zločine na području sarajevskih naselja Grbavica i Vraca. Međunarodna zajednica obavestila je Hašima Tačija da su poželjni kandidati za funkciju predsjednika Kosova Edita Tahiri, Blerim Šalja, Agim Čeku i Veton Suroji, piše Kohaditore. U 479 škola u Srbiji potpuno je obustavljen rad, dok su u 817 škola časovi skraćeni na 30 minuta. Podaci su Ministarstva prosvete. Od 1804 škole nastava se neosmetano odvija u 498. Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić izjavio je da će od premijera Srbije Mirka Cvetkovića ovih dana zatražiti da se državni sekretar Ministarstva financija Slobodan Ilić najstrože kazni zbog nedavnih izjava povodom odluke Ministarstva ekonomije da dodeli veće subvencije kompaniji Gorenje za izgradnju pogona u Zaječaru. Dinkić je rekao da su Ilićeve ocjene bile proizvoljne. Ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić nije u sukobu interesa i Agencija za borbu protiv korupcije ne raspolaže ni jednim dokazom koji bi na to ukazivao, izjavila je Tanju Gu, direktorka agencije Zorana Marković. Srbija će pregovarati sa Ruskom federacijom da joj odobri kontingent za bescarinski izvoz automobila proizvedenih u zajedničkoj fabrici sa italijanskim Fiatom u Kragujevcu, najavio je ministar ekonomije Mlađan Dinkić. Zajedno s predsjednikom Srbije Borisom Tadićem putovaću na proleće u Moskvu, gdje ćemo pregovarati o izvozu Fiatovih automobila, dodao je Dinkić. Osmi dan za redom u Egiptu se održavaju protesti protiv Mubaraka, siromaštva, korupcije i nezaposlenosti. Demonstranti se okupljaju na centralnom gradskom trgu u Kairu. Očekuje se da će na današnjim demonstracijama učestvovati oko milion ljudi. Protestuje se i u Aleksandriji i drugim gradovima Egipta.
Mi želimo da promenimo sistem, mi želimo promene. Vojska mora da bude uz nas, ne protiv nas.
A Ministarstvo spoljnih poslova Srbije i nacionalni avioprevoznik JAT danas će uputiti avion u Kairo, kojim će biti preveženi državljani Srbije koji žive i rade u Egiptu, članovi njihovih porodica, kao i članovi porodica zaposlenih u srpskoj ambasadi u Kairu. A situacija u Tunisu i dalje je nestabilna. Prema posljednjim podacima Ujedinjenih nacija, u protestima koji su doveli do skidanja s vlasti predsjednika Ben Alija, poginulo je 219, dok je 510 ljudi povređeno. Severna i Južna Koreja složile su se da 8. februara počnu vojne pregovore u pograničnoj demilitarizovanoj zoni Panmunjom, saopštilo je Južnokorejsko ministarstvo odbrane. To će biti prvi sastanak dva suseda od kada je Severna Koreja bombardovala Južnokorejsko ostrvo u spornim vodama 23. novembra prošle godine. Uzbuna zbog smoga objavljena je u severnoistočnom mađarskom gradu Miskolc, dok je upozorenje u vezi smoga na snazi u Budimpešti, jer je u vazduhu visoka koncentracija čestica, rečeno je u kabinetu gradonačelnika, a javlja mađarska agencija MTI.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Najpre dešavanjima u Egiptu. Na centralnom Tahir trgu u Kairu okupilo se nekoliko stotina hiljada demonstranata, što su do sada najmasovniji protesti protiv predsjednika Mubaraka. U međuvremenu armija je saopštila da su zahtevi demonstranata legitimni i da neće intervenisati protiv onih koji mirno protestuju, ali ostaje nejasna uloga specijalne policije. Prenosi Dragan Štavljanin.
Organizatori protesta koji su ponedjeljak pozvali na generalni štrajk nameravaju da demonstranti ostanu na ulici sve do pada Mubarakovog režima. Strahuje se da bi Mubarakove pristalice mogle da se infiltriraju danas među demonstrante i izazovu nasilje. Policija i vojska ne sprečavaju građane da se okupe na centralnom trgu u Kairu, ali vojnici provjeravaju da li neko od demonstranata nosi oružje. Dopisnik iračkog servisa Radija Slobodna Evropa Ahmed Ragab javlja da grupe huligana u pojedinim delovima Kaira zaustavljaju automobile i sprečavaju ljude da se pridruže protestima, kao i da je vlada prekinula međugradski železnički sabor obraćaj kako bi onemogućila dolazak građana iz unutrašnjosti. Svi mostovi u Kairu su zatvoreni, tako da su Giza i ostale provincije osečene od prestonice, javlja Ragab. Sahar Al-Mougi, aktivista iz Kaira, kaže za Radio Slobodna Evropa da mnogi sumnjaju da su vladini provokatori direktno umešani u bezakonje posljednjih dana u pokušaju da obeshrabre demonstrante da nastave proteste. Mi ćemo ostati na ulici sve dok ne srušimo korumpirani sistem. Sistem koji je poslao na nas huligane koji uništava javnu imovinu, pale i pucaju u vazduh kako bi zastrašili Egipćane i odustanu od borbe za slobodu, ali mi se ne bojimo, poručuje Mougi.
U Kairu je i spoljnopolitički komentator politike Boško Jakšić, sa kojim smo razgovarali neposredno nakon što je bio na Tahir trgu. Sa njim je razgovarala naša Iva Martinović.
Jedna ogromna masa ljudi sliva, gdje bi vrhunac trebalo da bude oko 4 popodne po ovdašnjem vremenu. Masovnosti protesta, bez obzira što su tenkovi dalje raspoređeni po centru grada i što nadleću helikopteri, doprinela je od jučerašnja odluka armije i saopštenje da neće upotrebiti silu i bez obzira ako i dođe do jednog takvog naređenja. Jedna ogromna energija energija, moram da kažem, to je osjećaj koji stičete dok se krećete među Egipćanima, veoma zanimljivo svih slojeva stanovništva. Tu su i intelektualci koje prepoznajete po delu, tu su i, moram priznati, malo sve više uočljiviji pripadnici islamske braće, koje je lako prepoznati po njihovim bradama i belim kapicama i molitvenim žuljevima, ali u ovom trenutku sve to potpuno jedinstvena jedna masa.
Je li sada posle sinoćnjeg saopštenja armije isključena mogućnost incidenata na tokom današnjeg skupa?
Pa na skupovima sa tolikim brojem ljudi naravno da je nemoguće isključiti mogućnost incidenata. Ja sam u jednom trenutku, vraćajući se nas da taksijem, od jedan puta video kako su ljudi napali jedno policijsko vozilo, jer se policija juče polako počela da vraća na ulice. Policija je ovde veoma omražena, za razliku od vojske kojoj se veruje. Pretpostavljam da je, recimo, armija, gledajući Kairo i pravce koji može da se kreće, vidim da je sa svim blokirala puteve koji bi mogli da vode ka jednoj od dve rezidencije Hosnija Mubaraka u gradu. Očigledno da neće dozvoliti demonstrantima da se upute tim pravcem, ali ostaje naravno osnovno pitanje šta će biti Mubarakov odgovor. Ono što je on do sada učinio, utisak je da na ulici to ljudima više nije dovoljno.
U tom kontekstu je El Baradej je izjavio da Mubarak do petka treba da ode sa vlasti. Kakve su vaše procene?
Očigledno je da je egipatski predsjednik sada pod dvostrukim pritiskom, i to pritisak koji dolazi sa ulica Kaira, Aleksandrije i Sueca, ili je snažniji pritisak zapada, njemu više ovde niko ne veruje. Ono što svi kažu, a to je da je probijena ta zvučna barijera straha.
Bio je ovo Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator Politike.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Uloga bivšeg načelnika Uprave bezbednosti Vojske Jugoslavije Ace Tomića u skrivanju haškog begunca Ratka Mladića ponovo je zainteresovala srpsko pravosuđe. Od 2006. kada je istraga o tome prvi put pokrenuta pa ubrzo istopirana, po kako se veruje nalogu sa vrha vlasti, za isto krivično delo bili su osumnjičeni mnogi. Niko nikada međutim nije niti osuđen, niti snosio bilo kakve zakonske posljedice. Tako je bilo i u takozvanom slučaju Jataci, čiji su epilog oslobađajuće presude za 10 ljudi okrivljenih da su Mladiću iznajmljivali stanove po Beogradu, donosili mu hranu i prevozili ga sa jedne lokacije na drugu. Za 4 nije bilo dokaza, dok je u 6 slučajeva došlo do zastarevanja. Advokat Goran Petronijević, branilac Ace Tomića, uveren je da će i u slučaju njegovog klijenta doći do zastarevanja, s obzirom da se tereti da je Ratka Mladića u vojnim objektima skrivao u periodu od 2000. do 2003.
Ono što je karakteristično je to da su sve radnje izvršenja krivičnog dela shodno odredbama zakona o krivičnom postupku i krivičnog zakona Srbije zastarele, tačnije da je proteklo više od 5 od momenta izvršenja krivičnog dela do momenta kada je tužilaštvo pokrenulo postupak. Dakle, radi se o jednoj vrsti fingiranja postupka namernim kršenjem zakona od strane tužilaštva, prikazujući da se radi o određenom tumačenju zakona. Dakle, radi se o potrebi da tužilaštvo pokaže da nešto radi.
Predsjednika Advokatske komore Vojvodine Slobodana Beljanskog pitali smo kako je moguće da su oslobođeni baš svi koji su se do sada teretili za skrivanje osumnjičenih da su počinili ratne zločine, i to najčešće usled nedostataka dokaza, čemu se nadaje advokat Ace Tomića, najzvučnijeg imena u nizu onih koji su se našli u klupi za ispitivanje.
Rokovi za zastarelost nisu tako kratki, znate, oni za prikrivanje, odnosno pomoć učiniocu najlakšeg krivičnog dela za koje je zaprećena najblaža kazna, su 3, odnosno apsolutni rok je 6, a za ova malo teža krivična dela su 5, odnosno apsolutni rok je 10. Dakle, to su periodi u kojima puno vremena stoji na raspolaganju da se bilo šta preduzme. A to oklevanje ili kasno odpočinjanje postupka govori također o jednoj vrsti opstrukcije.
Suđenja optuženima za pomaganje ratnim zločinima pažljivo su praćena iz Haškog tribunala, iako je taj sud očekivao drakonske kazne koje bi imalo opominjući karakter, niko do sada nije ni uslovno kažnjen. Sociološkinju Janju Beč Neumann, članicu Svetske asocijacije istraživača i profesora genocida, pitali smo kakva se time šalje poruka.
Ona nije dobra zato što pokazuje jasno da se nismo distancirali od svega toga što se dešavalo, a ta dva kriterijuma, distanciranje od ratnih zločina i genocida i prevazilaženje ideologije koja je to omogućila, što naravno traje mnogo duže, su u stvari dva osnovna kriterijuma po kojima se svuda meri ozbiljnost jedne zajednice, države, da se prekine sa tim teškim nasleđem koje se zove postgenocidni region.
Više o ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu u 18 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na vesti dana. Sud BiH razmatra zahtev Srbije za izručenje Tihomira Purde, više od 1000 škola u štrajku. Za danas najavljen marš miliona građana za odlazak Mubaraka. Severna i Južna Koreja počinju pregovore 8. februara. Sutra hladno, maglovito i tmurno vreme od minus 6 do 2 stepena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministar prosvete Žarko Obradović ponovo je pozvao sindikate u obrazovanju da odmah prekinu štrajk kako bi učenici u Srbiji mogli da se vrate na nastavu. Obradović je rekao da već nekoliko dana poziva predstavnike sindikata da dođu na razgovore. A predstavnici prosvetnih sindikata ocenili su da je ponuda ministarke financija Dijane Dragutinović o izdvajanju dodatnih 4 milijardi dinara za prosvetu dobra osnova za nastavak pregovora koji se očekuju sutra, ali da to nije dovoljno za ostvarenje zahteva prosvetara i prekid štrajka. Hadži Zdravko Kovač, generalni sekretar sindikata radnika u prosveti Srbije.
Sutra popodne, verovatno nakon ove sesije koju imamo u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, razgovarati i da li možemo namaknuti između te 4 i ovih 7,5, odnosno 8 milijardi još neka sredstva i završiti ovu mučnu priču. U protivnom, štrajk će se nastaviti, eskalirat će, svaki dan ima sve više škola u potpunoj obustavi i mi se očekujemo da već na sljedećoj rundi možemo naći kompromis.
A šta kažu građani na štrajk prosvetara? Naš Branko Vučković zabeležio je u Kragujevcu.
Savršeno podržavam, jer mi se bore ne samo za povišenje svojih plata, nego i za sva ostala druga sredstva.
Ne, zbog naše djece i zbog budućnosti Srbije.
To zato što deca najviše tu štete.
Podržavam naravno svaki štrajk, zato što mislim da smo opravdani zahtjevi.
Mislim da treba da budu zadovoljni svojim platama, ipak njima plate baš nisu nešto male.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o platama i zaradama političara. Političarima je naime istekao rok da Agenciji za borbu protiv korupcije prijave za koliko su im se uvećali prihodi u posljednje godinu dana. Takvih je do petka bilo 1190 slučajeva. Rok za podnošenje podataka istekao je juče. Zakon nalaže svim funkcionerima koji su postali imućni za više od godišnje prosečne plate u zemlji, što je oko 400.000 dinara, odnosno 3.800 eura, da o tome obaveste agenciju. Čedomira Čupića, predsjednika odbora agencije, pitali smo najpre da li je politika u Srbiji unosan biznis.
Politika jeste kod nas unosan biznis. Nažalost, vidimo da često se lični ili grupni interesi predstavljaju kao opšti interesi i posledica toga jeste da neko stiče i velike koristi, bogatstva, čak nešto što može nazvati luksuzom.
U koji je to iznos uvećanja godišnjeg prihoda koji bi vama uključio alarm?
Čak i taj godišnji prosek plate u Srbiji, ako je neko prijavio to, može da izazove sumnju da se preispita i na osnovu čega je to nastalo.
Ukoliko uvećanje prihoda izaziva sumnje, što onda agencija radi?
Agencija onda počinje proveru te imovine. Znači mi šaljemo poreskim organima da vidimo prvo da li je prijavljen porez, zatim za slučajeve gde ne možemo preko poreskih organa to da razrešimo, onda se to šalje specijalnoj policiji koja pokreće istražne radnje da utvrdi na koji način je to nastalo. Posle toga, ako postoje nelegalnosti, onda se pokreće postupak kod specijalnog tužilaštva.
Pitali smo i Beograđane koliko je politika unosan biznis.
Pojma nemam, nek su živi i zdravi. Kad i narod bira, neka narod to kaže, a ja ih ne biram.
Unosno je, jasno, mislim, inače ne bi se bavili.
Da li dobro zarađuju? Mislim da zarađuju previše nego što bi trebalo.
Mislim da jeste, jer vidim svi političari koji su, da ne imenujem, da imaju svoje velike firme i da oni uglavnom upravljaju sa ovim gradom i državom.
Sigurno da zarađuju, znate, ne ide biznis bez zarade, je li tako?
A politika?
Pa isto tako. On je najbolje, sad ne bi imao šta da kao.
Mislim da je u redu da više zarađuje, jer normalna opasnost od korupcije time manja.
Da li biste se vi u Srbiji bavili politikom?
Pa, možda i bi, da.
Jel ima tu novca, šta mislim?
Pa ne zbog novca, više zbog nekog idealizma možda.
Dobar biznis. Ne znam koliko zarađuje, pojma nema.
A u svakom slučaju dobar.
Ali mislim da je okej. Okay. Biznis njima dobro. A vama i meni kako Bog da.
Nisko poverenje koje građani imaju u političku klasu ključni je dokaz da se u partokratskom srpskom društvu ulazak u politiku i za dobijanje političke funkcije bogato, ali nelegalno kapitalizuju, kaže za naš radio sociolog Srećko Mihajlović.
Faktički svaki partokratski režim, a na što jeste, omogućava svima onima koji se nađu na dobitničkim mestima da kapitalizuju svoju funkciju na način koji nije niti legalan, niti legitiman. Pritom oni su u takvoj poziciji da mogu legalnost da zaobiđu, ali ostaje problem legitimnosti i to građani sankcionišu. Najbolje se to vidi na osnovu niskog poverenja koje građani Srbije imaju u političku klasu. Sa izuzetkom predsjednika Republike, sve ostale političke institucije i organizacije imaju veoma nisko poverenje građana, a osnovni razlog je činjenica da nam je politička klasa korumpirana, odnosno kvarna u klasičnom značenju reči koruptiv.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Po nalogu vojnih vlasti počela su iseljenja nekih od stanara u vojnom hotelu Bristol u Beogradu. U ovom objektu, kao i u još nekim hotelima i vojnim depadansima sa porodicama, u lošim uslovima žive penzionisani oficiri nekadašnje jugoslovenske vojske, koji stanove čekaju i po 20 godina nakon što su u ratno vreme 90-ih prekomandovani u Srbiju. Advokat Zdravko Petrović, koji zastupa neke od ovih vojnih beskućnika, rekao je za naš radio da su vojne vlasti naredili iseljenje onima za koje smatraju da više ne ispunjavaju uslove za stanovanje, uprkos tome što svi stanari imaju rešenja komande garnizona u Beogradu na osnovu kojih su zaključili ugovor sa vojnom ustanovom Dedinje koja upravlja Bristolom.
Vojna ustanova, međutim, vrši konstantan pritisak ovim ljudima da se isele iz objekta nalazeći razne razloge za iseljenje. Međutim, umjesto da idu redovnim putem, dakle da utužuju putem suda i da na taj način rješavaju svoje pitanja, oni šalju preteće opomene i prete asistencijom pri izbacivanju vojne policije. Ovo nije način, nije zakonit način kako se može otkazati ugovor o korištenju soba.
Pred hotelom u koji osoblje nije dozvolilo ulaz novinarima, zatekli smo i 67-godišnjeg pukovnika u penziji Ljubomira Buljina, Radu Jaćimović, čiji otac je također bio oficir, i 68-godišnjeg Vlada Božovića, zastavnika u penziji.
Tu sam ja i supruga.
I kako vam je ovdje u prostoriji?
Možda zamislite, u prostoriji 5x5, dve osobe, a najčešće su tu i sinovi, i snave, i unuci dođu. Mada se u posljednje vreme i to brani posjetak, pa ispada kao da smo u nekom kućnom pritvoru.
Šta ćete ako vas izbace odat?
Pa ništa, no morat ću, vidjet ću negde, opet u postanar. Čitavi radni vek sam posvetio jednoj profesiji da bi me ta profesija na najzverskiji način proganjala.
U Bristolu živim od 91. Tu sam došla sa ocem, majkom i sestrom. Ovde sam 20 godina, već imala sam 20 kad sam došla, sad imam 40. U međuvremenu sam se udala, imam malu bebu od 15 meseci i oni nas izbacuju na minus 10 napolje.
Koliko vas ima tu u tom smeštaju, kako to izgleda?
To je soba od 15 kvadrata sa pripadajućim kupatilom. Eto, toliko, moj suprug, moja beba, ja i roditelji koji povremeno dolaze i odlaze kod rodbine. Ma ja ne idem odavde, na čiju adresu mogu da se prijavim, na čiju, ne razumem što hoće oni od nas.
Sad sam dobio nalog da se iseli. Kažu ovde ne stanuješ i moraš da ideš. Kad sam vidio jutros policiju, meni se stomak prevrnuo sad.
Kako vam misliš?
Pa ništa, samo jedna sobica i gotovo sa 18 kvadrata i eto ti šta više. Nas dvoje. Pa ja i supruga, niko više. Ha, kakav život. Nikakav život. Znači oni teže da što više nas umre da ne bi rešavali stambena pitanja.
Kako se osjećate vi zbog toga?
Ma kako se osjećam, ne znam, nikako. Sve me to užasno pogađa. Radio sam za ovo državu puni 40 godina. I eto, na kraju ništa nisam dobio, ništa nisam.
I šta ćete sada raditi?
Pa ništa, nemam pojma, idem negdje. Ne znam ni gde ću.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u Srbiji danas važi nova prosečna i minimalna potrošačka korpa koja će se u buduće obračunavati po metodologiji Evropske unije. Sada će biti porodica tročlana umesto dosadašnje četvoročlane jer prosečna porodica u Srbiji ima 3,1 člana. Broj artikala će takođe u potrošačkoj korpi biti uvećan, kaže ministar trgovine Slobodan Milosavljević.
Kada je povrće i prađevine od povrća tema, tu imamo dodatak, na primer, spanać, zelena salata, paradajz, smrznuto povrće, šargarepa, konzervisano povrće. Zatim u segmentu voća i prađevine od voća dva dodatka, pomoranđa i suve šljive. U okviru grupacije sveže i prerađeno meso imamo u strukturi korpe sada i čajne kobasice, slanine, svinjska rebra, viršle, jetrene paštete, dodata i sveža morska riba.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dokumentarni film Nekad braća o jugoslovenskoj košarci, njenoj zlatnoj generaciji i prekinutom prijateljstvu Vlada Divca i Dražena Petrovića biće premijerno prikazan sutra u beogradskim bioskopima, a upravo je završena novinarska projekcija filma. Tamo je bio i naš Nebojša Grabež. Nebojša, kakvi su prvi utisci?
Pa prvi utisci, rekao bi se, prilično onako za nas koji poznajemo taj period i koji smo pratili tu zlatnu jugoslovensku košarkašku generaciju, ako prilično potresan, dirljiv. Naime, u pitanju je jedno autentično svedočenje o tom vremenu, o toj fenomenalnoj ekipi koja je osvojila to svetsko zlato i upravo u trenutku tog osvajanja kada je trebalo da se najviše raduju, jedan nesrećan potez Vlade Divca, podsjećam da je to bilo 90. godine na svetskom prvenstvu u Argentini kada je Jugoslavija bila prva. I kada je na tom terenu se pojavila jedna hrvatska zastava koju je Vlade Divac reklo sad iz ovog ugla gledano onako prilično nezgodno i ne razmišljajući o posljedicama zgužao i bacio, to je bio taj ključan moment i razlog da prestaje to prijateljstvo. Film u principu prolazi kroz tri faze. Fazu njihovog odrastanja u košarci, osvajanja tih najviših medalja, odlazak Dražena i Vlade Divca u Ameriku, vrhunac prijateljstva i naravno taj kraj. Protkan je brojnim svedočenjima, autentičnim ličnostima, autentičnih ličnosti tog perioda, od porodice Dražena Petrovića, prijatelja košarkaša i ljudi iz američke košarke. Opširni on, naravno, možemo da izveštamo u našem daljem programu, regionalnoj emisiji, a za sada bi to bilo sve ukoliko Ljudmila nema što kod dodatno pitanje.
20 years ago I was part of one of the best basketball teams in history, the Yugoslavia national team. You may remember us, me, Toni Kukoč, Dražen Petrović. In 1988, we won the silver medal at the Olympics. 2 years later, we won gold at the World Championships, ahead of Soviets and Americans.
Bio ovo jedan kraći insert iz filma Nekad braća. Još jednom najvažnije vesti. Sud BiH danas razmatra zahtev Srbije za izručenje Tihomira Purde. Više od 1000 škola u štrajku. Za danas najavljen marš miliona građana za odlazak Mubaraka. Severna i Južna Koreja počinju pregovor 8. februara. Sutra hladno, maglovito i tmurno vreme od minus 6 do 2 stepena. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.